bønnene som vi har tenkt å ha nå frem til søndag formiddag, er Jesu Kristi dag og Herrens dag. Jesu Kristi dag og Herrens dag. La meg da til en innledning nevne at ordet dag i skriften har flere betydninger. Det bør vi være oppmerksom på når vi leser Guds ord, og vi støter på rett som det er dette ordet dag. Den mest alminnelige betydning er et døgn, 24 timer, men det står også for et halvt døgn, 12 timer. Er det ikke 12 timer i en dag, sa den Herre Jesus ved en leilighet. Vi skal imidlertid være oppmerksom på, og det er viktig, at ordet dag ofte er uttrykk for en lengre tidsperiode. Altså et lengre tidsrom. Og jeg skal bare peke på noen få steder som taler om det, tydelig nok. Og det er for det første 2. Korinterbrev, det 6. kapittel. 2. Korinterbrev og det 6. kapittel. Vi leser der fra det 2. vers. Han sier jo, på den tid som behaget meg, bønnhørte jeg deg. Og på frelsens dag. Kanskje du kunne sette en strek under det ordet hvis du ikke har gjort det før i din bibel. På frelsens dag kom jeg deg til hjelp. Se, nu er en velbehagelig tid. Se, nu er frelsens dag. Den dagen, den har vært ganske lenge. Den har vært i snart 2000 år. Altså, frelsens dag står for en lang tidsperiode. Og jeg er veldig glad for, jeg tenkte på det i eftermiddag, at frelsens dag ennå ikke har tatt slutt. Det er stort at vi kan få forkynne ordet fremdeles om ham som står rede og er villig til å redde og frelse syndere. Men jeg vet ikke når denne dagen ligger bak oss. Det kan skje så plutselig, ja, det vil skje plutselig. Så er frelsens dag forbi for de som har hørt evangeliet i denne tids husholdning. Og det er meget, meget alvorlig. Jeg tenker ikke minst på disse stedene her, på Karmøy, hvor Guds ord har vært forkynt gjennom en årrekke, og ikke bare forkynt, men det har vært fremholdt så tindrende klart. Og jeg tror at om du måtte være her i aften som ikke er frelst, så må du gi meg rett i det. Du har hørt. Det er ikke det det står på. Du har hørt evangeliet. Skulle det ikke da være på tide at du brøt over i dette møtet, i denne bibeltime, og så sier du til de troende, jeg slår følge med dere, jeg aksepterer den frelse Kristus har fullbrakt, jeg gjør bruk av den nåde han tilbyr. Ja, jeg skulle ønsket at det ble resultatet av disse samværene våre. Jeg lengter sånn efter Og jeg tror dere gjør det samme, at å få være med og se at syndere søker Gud. Jeg synes det er så sjelden det skjer i våre dager, nemlig frelsens dag. Hvis du slår opp på 2. Peters brev, det 3. kapittel og 10. vers, vil du finne uttrykket Herrens dag. Herrens dag. Og det er også en lang periode. Jeg skal komme nærmere inn på det litt senere. Ikke i dag, men i en senere bibeltime. Men Herrens dag, det er naturligvis ikke en dag på 24 eller 12 timer, men det er en periode. Det må vi være klar over. Og så, hvis du leser det 12. vers i samme kapittel, der ser du at det står Guds dag. Guds dag. Og det er et uttrykk for den evige tilstand. Det er et uttrykk for evigheten. Guds dag vil avløse Herrens dag. Nå, vi skal lese litt fra Filippenserbrevet. Det er tre steder der hvor uttrykket Jesu Kristi dag eller Kristi dag forekommer. Det er i kapittel 1, 6 og det 10. vers i samme kapittel, og det er i 2, 16. Tre ganger, altså, finner vi uttrykket Kristi dag i Filippenserbrevet. Det er nevnt på en rekke andre steder i Bibelen, i Det nye testamentet naturligvis, men jeg vil bare nå begrense meg til å nevne disse tre stedene som du kan se på. Jeg skal komme litt tilbake til dem. Vi leser i det 6. vers i Jesu navn. Og jeg er fullt viss på dette, at han som begynte en god gjerning i eder, vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag. Og det første som jeg da vil stanse litt ved, og som jeg anser for å være av stor betydning og være oppmerksom på, det er, jeg vet ikke om du har tenkt vesentlig over det, men hør nå, forskjellen mellom Kristi dag og Herrens dag. Det er nemlig en stor forskjell. Ulykken er at dette blir forvekslet, blandet sammen. Man skjelner ikke mellom disse begivenheter som vil finne sted på Kristi dag og på Herrens dag. Og gjør vi ikke det, mine tilhørere, så vil faktisk denne boken komme i strid med seg selv. Men det kan du være ganske viss på. Det er ikke motstridende meldinger å få fra denne boken. Kristi dag, kanskje du kunne notere deg det, er en dag som står i forbindelse med menigheten. Menigheten. Kristi dag er menighetens dag. Herrens dag står i forbindelse med Israel og nasjonene. Menighetens dag. Og jeg vil særlig da stanse litt for Kristi dag i aften. Og da vil jeg gjerne få lov å peke på at før pinsefestens dag var det frelste individer i denne verden. Frelste individer. Men på pinsefestens dag skjedde det noe. Da ble menigheten til ekklesia. Det betyr en utkalt forsamling. Altså, det Gud er opptatt med i dag, det er ikke, og vi nærmer oss jo et stort valg her i landet, men la meg få lov å si det, så får du tro meg hva du vil, og si om meg hva du vil. Det Gud er opptatt med, mine tilhørere, det er ikke å forbedre verden. Det Gud tar sikte på i denne tid og arbeider for, det er å ta mennesker ut fra verden. Det er det han er opptatt med. Kalle dem ut fra massen. Så legger dem til noe. Han legger dem til menigheten. Og tenk om vi, ja, det ser ut for at jeg er interessert her i Veavågen. Når dere på en sånn aften som denne kan finne veien hit for å høre Herrens ord. Men tenk om vi kunne yde våre krefter og våre evner og vår tid på å vinne sjeler. Ikke gjøre verden god. Vi har naturligvis et ansvar her i verden. Vi viser ansikt. Men det er ikke det vi er opptatt av, at verden skal bli god. For vi vet ifølge den gamle boken at det blir mørkere og mørkere. Det blir vanskeligere og vanskeligere. Djevelen får mer og mer makt, og det vil kulminere i Antikrist. Det sier Bibelen, og det tror vi, det regner vi med. Og måtte det drive oss til å være med større iver og nidkjærhet og få redde noen ved å bringe dem et ord fra Herren. På pinsefestens dag ble menigheten født. Det skjedde ved at de 120 som var samlet der på salen i Jerusalem, de ble døpt med den hellige ånd. Og fra den tid av er det ikke bare frelste individer i verden, men fra den tid av er det et legeme her. Vi er en del av legeme, en del av organismen, hver enkelt av oss. Vi er en enhet i Kristus. Og det er menigheten Kristus kommer for å hente, for å rykke opp på Kristi dag. Jeg gjentar, jeg vet ikke når det skjer. Jeg vet ikke når frelsens dag opphører for de som har hørt evangeliet. Men jeg ser frem til, og jeg gleder meg over, at Kristi dag snart skal opprinne. Herrens dag står i forbindelse med Israel og nasjonene. Kristi dag er av himmelsk karakter. Noter deg også det. Det er en dag som har med himmelen å gjøre. Jo, Herrens dag hører derimot jorden til. Det er begivenheter som vil finne sted i denne verden, som er knyttet til Herrens dag. Og Gud har sine planer, så vel med jorden som med himmelen. Og han skal realisere disse planer. Du kan være ganske viss på det. Hør nå, Kristi dag, den er av himmelsk karakter. Herrens dag hører jorden til. Ta med deg det. Og for det tredje, vi ser med glede, trøst, forventning og håp. frem til Kristi dag. Men når det gjelder Herrens dag, da står den i forbindelse med dom og mørke og vrede og straff som vil komme over denne verden. Jeg tenker bare på et eneste ord. Vi skal jo se nærmere på det litt senere i en bibeltime. Men jeg tenker bare på det ordet fra profeten Joel i det andre kapittel og 11. vers, hvor det heter: «Stor er Herrens dag, og såre forferdelig. Hvem kan utholde den?» Det kommer en Herrens dag, godt folk, og den vil begynne når Kristus på sin dag har fjernet menigheten, tatt menigheten hjem. Så vil jeg si litt om forskjellen mellom vår dødsdag og Kristi dag. Legg merke til at det står ikke her: «Jeg er fullt viss på dette, at han som begynte en god gjerning i eder, vil fullføre den inntil eders dødsdag.» Nei, ikke til eders dødsdag, men det står «inntil Jesu Kristi dag». Jeg har et visst inntrykk av at mange troende er fornøyd når Herren bare vil fullføre gjerningen inntil døden inntrer. Men Herren er ikke fornøyd med det. Kristus er ikke fornøyd med det. Nei, han som begynte den gode gjerning, den hellige ånd, som gjenfødte oss og frelste oss, og som gjør stadig sin gjerning i oss, han skal fullføre den inntil Jesu Kristi dag. Døden, hva er det for den troende? Hva betyr døden for oss som hører Herren til? Om jeg må dø, jeg vet ikke det. Jeg vet ikke det. Men vi vet jo at det skjer så plutselig dødsfall ofte. Og det kan godt tenkes at vi må gå den veien, vi som er her i aften, gå gjennom døden. Hva vil døden være for den som tror på den Herre Jesus? Ja, vi har fått klar beskjed fra Herren om det. Og jeg vil peke på noen steder som taler om denne sak. Ifra 2. Timoteus brev, og det 4. kapittel og det 6. vers leser vi. Det er Paulus som sier det ved avslutningen av sitt liv og sin tjeneste for Herren i verden. «For jeg offres allerede, og tiden for min bortgang er for hånden.» Jeg liker så godt det uttrykket «bortgang». Døden er for den troende en bortgang, det vil si en bortgang fra all sjelelig og timelig nød. Vi er fri alle sorger, alt dette som forstyrret oss. Når døden inntrer, så betyr det for oss vi går bort fra den tilstand vi befinner oss i denne verden. En bortgang. Men døden er noe mer. Den er, Gud være lovet, også en hjemgang. En hjemgang. Og vi leser i 2. Korinterbrev, det 5. kapittel, derifra fra det 8. vers. Det er tydelige ord. Det er jo en del som har hevdet at når døden inntrer, da betyr det for en troende at han begynner å sveve omkring i lufthimmelen. Hans ånd, hans sjel forlater legeme, men de troendes ånder, de omgir oss i luften. De ser oss, de hører oss, de følger med oss. Jeg tror dette er aktuelt For hver enkelt av oss, enten vi yngre av år eller eldre, kanskje aller mest for de som har nått til alderdommen. Det sånn å forstå at når døden inntrer, da begynner vår ånd å sveve omkring i lufthimmelen? Vi lar skriften svare, for da vi på trygg grunn. Og her det så klart sagt at jeg tror ikke selv et barn skal behøve å ta feil av dem. Det står nemlig, Paulus sier her, 2. Korinterbrevs 5. kapittel 8. vers, vi altså frimodige og vil heller være borte fra legemen og så begynne å sveve omkring i luften. Nei takk, ikke det. Vi vil heller være borte fra legemen og være hjemme hos Herren. Synes du ikke det klinger godt? Og jeg synes det som musikk for min sjel når Paulus her uttrykker seg på den måte. Borte fra legeme, hjemme hos Herren. Ja, ikke før dødsprosessen over mine tilhørere, så ånden og sjelen hjemme. Hjemme hos Herren. Det som skjer. Var det noen du måtte si farvel til? For ganske nylig, kanskje? Det var en ung gutt som ble kalt bort. Og den første tiden efter at denne unge mann eller unge gutt gikk bort, så la de merke til at det brant lys på farens arbeidsværelse, ofte til langt ut på natt. De kunne registrere det at det var lys der borte. Og så fikk de rede på at det han bestilte om aftenen, det var å undersøke Guds ord, hvor hans sønn var gått, og hvorledes han hadde det. Og det måtte være en klok mann. Han gikk til Bibelen for å se hva Guds ord sier om denne saken. Ja, han fikk også svar. Du skal få svar om du går til Guds ord. Borte fra legeme, hjemme hos Herren. I 2. Timoteus brev skal vi lese et par vers. Det fra den 9. i det første kapittel, 2. Timoteus brev, det første kapittel, vers 9. Han som frelste oss og kalte oss med et hellig kall, ikke efter våre gjerninger, men efter sitt eget forsett og den nåde som oss gitt i Kristus Jesus fra evige tider. Men nu blitt åpenbaret ved vår frelser Jesu Kristi åpenbarelse. Han som, ja, se på det uttrykket der. Han som tilintetgjorde døden, og førte liv og uforgjengelighet fremfor lyset ved evangeliet. Hør nu, døden tilintetgjort. Det sannheten. Jeg nevnte det visst nok på Solborg i sommer for deres del som var der. Men jeg synes det så fint dette som fortelles om den biskopen som diktet feil. Det var biskop Låke som ga uttrykk for dette med døden på denne måte i en av sine salmer som vi nok kjenner til. Gruer dog titt og måtte gå over det mørke beltet. Gruer dog titt og måtte gå over det mørke beltet. Vi har sikkert vært med og sunget det. Men da biskop Låke lå der, og selv skulle over på den andre siden, så det noen av hans venner som sitter hos ham. Og det fortelles at det siste de hørte ham si, Det var akkurat med det samme eller like før han gikk. Det var dette. Åh, venner, jeg har diktet feil. Jeg har diktet feil. Det er ikke noe mørkt belte. Det er lyst. Det er bare lyst. Det er lyst. Det er bare lyst. Ja, vi skal se det, mine tilhørere, om vi skal måtte gå den veien. Det vil være lyst. Det vil bare være lyst. Hvorfor det? Fordi det var en som fjernet det mørke møyte. Han led døden, smakte døden i den skru. Og han fjernet det mørke, som kanskje du og jeg ofte har gruet for. Gruer? Å nei da, ingenting å grue for. Det er en bortgang, det er en hjemgang. Det er ikke noe mørkt belte. Det er lyst, bare lyst. Men døden er allikevel noe som byr på adskillelse. Det finner sted en adskillelse når døden inntrer. Det vil si, ånd og sjel forlater dette legeme. Legeme, det faller i søvn, sier skriften. Aldri leser vi om i Bibelen at ånden eller sjelen faller i søvn for en troendes vedkommende når han dør. Aldri. Det er legemet som faller i søvn. Og det er det Herren gir uttrykk for når han får høre at Lazarus, vi var jo litt inne på det der i går, i forbindelse med Betania og Lazarus' sykdom, Lazarus' død, når de sier til ham han er død, så sier han, Lazarus vår venn, han er så personlig, og jeg synes han gir uttrykk for et sånt fint forhold der. Lazarus vår venn er sovnet inn. Lazarus vår venn er sovnet inn. Det er legeme som sover. Det var hans legeme som ble kalt ut fra graven. Legeme sover til oppstandelsens morgen. Men ånden og sjelen er ved full bevissthet hjemme hos Herren. Og Paulus gir også uttrykk for dette i Filippenserbrevets første kapittel og 23. vers. Jeg har lyst til å fare her for å være med Kristus, for det er så meget, meget bedre. Vi synger at det er godt å være frelst, men det er noe som er bedre, min tilhørere. Det er noe som er bedre enn å være frelst i denne verden med tro. Hva er det? Det er at vi får komme hjem. For det er meget, meget bedre, sier apostelen. Hva vil det beste bli? Det beste vil bli det som vi får del i på Kristi dag. Og da vil det skje at ånden og sjelen og legeme forenes. Det blir en forening. Døden adskiller. Kristi dag forener. Og da skal frelsen være komplett. Da er det fullkomment. Da har han lagt siste hånd på verket. Det er adskillelse mellom den som går og de som blir igjen når døden inntrer. Vi må si farvel til den som går bort, som går hjem til Herren. Men der kommer en foreningens dag. Der kommer en gjenforening for de som hører Herren til. Og godt er det. Jeg synes det er så fint det som står i 1. Tessalonikerbrev i det 4. kapittel, 1. Tessalonikerbrev, det 4. kapittel. Vi skal, heter det, sammen med dem rykkes. Det vil gå så hurtig. Det ordet rykkes, det betyr egentlig gripe med makt, rive til. Men la oss bruke skriftens terminologi. La oss være forsiktig med å avvike fra det som står skrevet. Hør nu, jeg skal si deg hvor dette velsignede møtet skal finne sted på Kristi dag. Det er i lufthimmelen. I lufthimmelen. Der hvor djevelen nu har sitt sete, hvor han regjerer fram i denne tidsutholdning, der skal dette møte skje mellom brudgommen og hans brud. Vi skal rykkes i skyer. Ja, det vil bli en sky fra Norge, en sky fra Danmark, en fra Sverige og en fra de øvrige land hvor det er troende mennesker. De rykkes i skyer opp i luften for å møte Herren. Og så skal vi alltid være med Herren. Det er det som vil skje på Kristi dag. Og den dagen vil Guds ånds gjerning i oss være fullendt. Det var Guds ånd som begynte gjerningen, og det er han som skal fullføre den. Og i Romerbrevets 8. kapittel og det 11. vers står skrevet: Men dersom hans ånd som oppvakte Jesus fra de døde bor i eder, da skal han som oppvakte Kristus fra de døde også levendegjøre eders dødelige legeme ved sin ånd som bor i eder. Altså, vi behøver ikke å frykte for at ikke de legemer som for eksempel ble senket i havets dyp ikke skal bli kalt frem. Det skal Guds ånd sørge for. Hør du, den ånd som har tatt bolig i den troende, han skal levendegjøre det dødelige legemet på Jesu Kristi dag. Kristi dag vil bli Herrens gledesdag. Det er noe han ser frem til. Jeg vet ikke hvor meget vi ser frem til det, men han ser frem til den dagen. Han gleder seg med tanke på den dagen. Han skal få føre de frelste som han vant seg på dypet, som han vant på Golgata kors, da han sa det er fullbrakt. Han gleder seg med tanke på at han skal få føre dem inn i sin nærhet. Og jeg synes det er en sånn fin illustrasjon på dette i 1. Mosebok, i det 24. kapittel, hvor det heter om Isak, altså det 24. kapittel i 1. Mosebok, og der i det 67. vers: Og Isak førte henne inn i sin mor Saras telt. Han tok Rebekka hjem, og hun ble hans hustru. Og han hadde henne kjær. Så ble Isak trøstet. Så ble Isak trøstet. Hør nu, hva Isak ikke fikk gjennom sin mor Sara, det fikk han gjennom sin hustru, menigheten. Og hva Kristus ikke har fått gjennom sin mor, Israel, det skal han få gjennom sin hustru, menigheten. Tror du ikke det blir en gledesdag når han ser den frelste forsamling i sin nærhet, uten plett eller rynke eller noe sådant, når den er hellig og ulastelig for hans åsyn. Jo, jeg tror det skal bli glede og trøst og tilfredsstillelse for ham når han har fått de frelste i sin nærhet. Er det noen her som er fremmed? Er det noen her som står utenfor? Er det noen her som ennå ikke har gjort alvor av å søke frelse? Må vi få se deg på kne i aften. Må vi få se deg ved Golgata. Jeg vil gjerne gjøre sangerens ord til mine. Jeg synes det var så fint i vekkelsestider, da vi sang den opp igjen, det var liksom gjennomgangssangen. Kom som du er til din frelser. Kom som du er til din frelser, smittet av vantroens synd. Blodet som fløt fra hans bønner, renser din sjel fra all synd. Lur alvor av å komme nå. Ta ditt standpunkt nå. Åpne ditt hjerte nå. Vi venter på deg. Og det er en annen som venter mer. Han som har gjort verket. Du skal finne en tilfreds Gud når du kommer. Ikke en vred. En tilfreds Gud. Ja. Vi prøver å forene oss i takk og bønn innenfor ditt åsyn, vår Gud. Vi er en flokk her i aften som har sittet her, og jeg har stått her og gledet meg over hva jeg har fått del i. Jeg takker deg at det er noe så vidunderlig stort å høre deg til i denne tidshusholdning, at vi en dag kan være i din nærhet og være deg som nær, som en brud, og en brud som du vil være tilfreds med, fornøyd med gjennom alle evigheter. Det er ingen andre som det har tilkommet. Men Herre, vi fikk leve i den tid. Vi fikk leve i frelsens dag, i nådens tidshusholdning. Og vi fikk del i disse store privilegier. Herre, vi ønsker ikke bare å glede oss over at vi har fått del i det. Vi ønsker at andre må få se det, bli brakt til erkjennelse av ditt frelsesverk som er fullbrakt. Velsign du møte videre i aften i ditt verdighet.